Доброго дня, шановні колеги. У нас є кворум, у нас є присутні 10 членів комітету, тому ми можемо починати засідання комітету. Засідання комітету відкрите. Колеги, вам розданий проєкт порядку денного. Як ви знаєте, у нас сьогодні є перше питання обговорення інформації щодо закриття Офісом Генерального прокурора кримінального провадження за фактом розкрадання коштів VIB банку стабілізаційного кредиту. Далі, колеги, ми маємо розглянути три законопроекти, щодо яких ми є головним комітетом: 2755, 3435 і 3611. І, колеги, в нас є ціла низка законопроєктів, які ми маємо розглянути в порядку антикорупційної експертизи, а також пункт «Різне». Колеги, чи є в когось пропозиції до порядку денного? Тоді я прошу для економії часу порядок денний затвердити за основу і в цілому. Колеги, хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже. Отже, колеги, перше наше питання – це інформація щодо закриття кримінального провадження щодо розкрадання коштів стабілізаційного кредиту приватного акціонерного товариства VIB Bank. В нас присутні на засіданні комітету представники спеціалізованої антикорупційної прокуратури – Пан Максим Грищук, зараз виконувач обов'язків керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і, я так розумію, процесуальний керівник пан Сергій Підгорець. Да? В нас також є представники Національного антикорупційного бюро, але, колеги, на жаль, я мушу доповісти, що в нас не представлений Офіс Генерального прокурора України, хоча ми зверталися в першу чергу до Офісу Генерального прокурора України з проханням надати комітету інформацію і відповідно взяти участь у засіданні комітету. На жаль, колеги, станом на зараз, я мушу констатувати, ми не маємо ані представника від Генеральної прокуратури, перепрошую, від Офісу Генерального прокурора, ані наданої інформації. Я також проінформую, колеги, що на засіданні комітету присутня адвокатка у справі VIB банку пані Тетяна Козаченко і присутні наші колеги народні депутати пан Івченко і пані Лабунська, якщо я правильно звідси бачу. Цимбалюк. І пан Цимбалюк. Да, дякую дуже, колеги. Я перепрошую, я на таку... вибачте, будь ласка. Да. І пан Мамка, вибачте. Колеги, пропоную такий регламент обговорення. Я дам слово представникам спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Прошу проінформувати комітет про ситуацію, яка склалася. Потім, напевно, я дам слово представникам Національного антикорупційного бюро. І потім, колеги, ми можемо перейти в режим питання-відповіді. Єдине, що, колеги, я дуже прошу всіх триматися питання, яке ми обговорюємо, а саме питання закриття кримінального провадження одного конкретного щодо коштів стабілізаційного кредиту VIB банку. Тільки це питання ми обговорюємо. Я також звертаю увагу шановних колег, що ми, на щастя, не є судом і не є судовим засіданням, ми не досліджуємо докази у справі, ми хочемо просто почути інформацію і, відповідно, ознайомитися із нею. Тому 2 хвилини, будь ласка, представники спеціалізованої антикорупційної прокуратури, хто вирішить між собою, хто з вас візьме слово. Дякую щиро.
Доброго дня, Грищук Максим, виконуючий обов'язки керівника САП. Почну коротко про справу, дійдемо до етапу, на якому етапі вона зараз знаходиться, потім я дам вашу дозволу слово старшому групу прокурорів, процесуальному керівнику, він вже розповість певні деталі, на які ми хочемо акцентувати увагу. Отже, справа так звана VIB банку розпочалася в 2016 році, на даний час в ній запідозрено 10 осіб. Нам було відомо, що в 2019 році в ході вирішення спору про підслідність вона була визначена від НАБУ до Нацполіції. В 8 місяці 2019 року справу було закрито начальником відділу слідчим, першим заступником керівника генерального прокурора паном Каськом. Ця постанова була скасована і орган слідства визначений Національне антикорупційне бюро. В листопаді 2011 року було запідозрено в межах цього кримінального провадження 10 осіб, в тому числі пан Бахматюк. На даний час з вказаного основного кримінального провадження виділено 3 справи. Це стосовно вказано пана Бахматюка, пані Василюк і пана Мальцева. Оскільки вони знаходяться в розшуку, тому справи щодо них зупинені. На даний час було слідство продовжено до 9 місяців. Отже, нам відомо, що стороною захисту вживалися дії і заходи щодо оскарження цієї постанови пана Каська про скасування постанови про закриття. Ми нарахували 8 таких клопотань. З 8 клопотань, якими вони зверталися в Печерський суд міста Києва для того, щоб скасувати постанову пана Каська про скасування постанови про закриття, у 7 випадках їм було або відмовлено, або повернуто матеріали. І тільки на 8 випадок, в 8 разі їм все ж таки вони отримали рішення суду. На даний час рішення суду від 5.06 було скеровано в Офіс Генерального прокурора. Хочу одразу звернути увагу, що спеціалізованою антикорупційною прокуратурою подана апеляційна скарга на вказане рішення. Апеляційна скарга прийнята до розгляду апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду. Засідання з розгляду призначене на 20.07.2020 року. Тепер щодо того, що офіс прийняв якесь певне процесуальне рішення, я з вашого дозволу дам до слова процесуальному керівнику, він же більш детально розповість. Дякую.
Доброго дня, всім. Подгорий Сергій, старший прокурор у провадженні. Мається ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 5.06.2020. Задоволено скаргу адвоката Лошакова в інтересах підозрюваного Мальцева на бездіяльність генерального прокурора та зобов'язано генерального прокурора розглянути клопотання про скасування постанови Каська та за результатами розгляду скасувати постанову Каська про скасування постанови про закриття.
Я перепрошую, дозволите, я уточню. Тобто була скарга на бездіяльність, і суд, вирішуючи питання бездіяльності, по суті, не просто зобов'язав розглянути, а так, вирішив питання?
Я зараз вам поясню, я сказав, дякую. Таке рішення суду є, і в чому принципово не згода антикорупційної прокуратури з цим рішенням? По-перше, щодо підсудності. Всі справи, які знаходяться у провадженні Національного антикорупційного бюро, всі клопотання, скарги розглядаються Вищим антикорупційним судом, не Печерським. Це перша позиція. І це визначено законом, не мною, і тому рішення прийнято поза межами своєї компетенції. По-друге, рішення Каська про скасування постанови про закриття, тобто про фактичне відновлення справи, не може бути за КПК оскаржено взагалі. Це друга позиція. І третя позиція. Суд при винесенні рішення свого вийшов за межі своїх повноважень, оскільки суд за результатами розгляду такої скарги має право лише зобов'язати вчинити певну дію. Тобто зобов'язати розглянути клопотання сторони захисту. Не має права суд втручатися в дискреційні повноваження слідчого прокурора у кримінальному провадженні та зобов'язати конкретним чином розглянути клопотання сторони захисту. Це є повноваження прокурора слідчого, і ці рішення прокурора слідчого, якщо передбачено КПК, можуть бути оскаржені в суді. Це рішення, очевидно, незаконно було скеровано до Генеральної прокуратури, до Офісу Генерального прокурора. І там, за результатами його розгляду і опрацювання, було прийнято рішення про скасування постанови Каська про відновлення справи. Скорочу, щоб не накручувати юридичною лексикою. Що ми маємо на теперішній час? На теперішній час все, що відбулося після відновлення справи, тобто повідомлення про підозри, обрання запобіжних заходів, виділення стосовно тих осіб, які знаходяться у розшуку, ми відкинуті на першу чергу на початкові етапи, і справа є, ну так виходить, юридично за логікою. КПК такого не передбачено, але за логікою виходить, що вона набула статусу закритої, тобто всі дії, проведені нами, фактично знівельовані. Щодо постанови Печерського суду, то спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, а також Національним антикорупційним бюро, ця постанова, ця ухвала слідчого судді була оскаржена. Таке право у нас є, оскільки Верховний суд ще в 2018 році, а Верховний суд України ще у 2017 році постановив, що якщо в межах кримінального провадження винесено ухвалу, яка не передбачена законом, то така ухвала може бути оскаржена, і суд апеляційної інстанції не має права відмовити в перегляді такого рішення. Цю інформацію доведено до відома Генеральної прокуратури, однак, Офісу Генерального прокурора, однак, незважаючи на це, виконувачем обов'язків постанова КСК була скасована. Щодо постанови виконувача обов'язків, то також стаття 36 КПК регулює це питання, однак нема виконувача обов'язків у списку тих осіб, які мають право прийняти таке рішення. Лише Генеральний прокурор. Перше. І ухвала Печерського суду, яка б вона там не була, але вона зобов'язала Генерального прокурора, а не виконувача обов'язків, розглянути і прийняти таке рішення. З огляду на ці відомості, Національним антикорупційним бюро оскаржено постанову виконувача обов'язків Генерального прокурора. На теперішній час ще результатів цього оскарження немає. Тому виходимо з того, що маємо на теперішній час. А на теперішній час ми вважаємо, що з моменту оскарження ухвали Печерського суду вона не діє, допоки не буде вирішене питання щодо її законності у апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Чому ми звернулися саме туди? Тому що всі справи НАБУ, як ми знаємо, клопотання, скарги, апеляційні скарги, в тому числі, розглядаються Вищим антикорупційним судом. Це вимоги кримінального процесуального закону. Не буду вам конкретні норми наводити, вважаю, що всі з ними ознайомлені. Це коротко щодо стану кримінального провадження і наслідків, які потягнули за собою ухвала Печерського суду і її виконання. Дякую.
Дякую дуже. Колеги, з вашого дозволу я дам ще буквально одну хвилину Національному антикорупційному бюро. Прошу визначити колег, хто від них буде говорити. І після цього ми можемо перейти в режим запитань. НАБУ, будь ласка.
Дякую. Дозвольте представитись. Мене звати Тарас Філоненко. Я заступник керівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро, яке здійснює розслідування цієї справи. Ну, перш за все, якби ключові тези вже зазначені прокурором, і я просто зупинюсь коротко на трьох, можливо, дечому повторюсь. Перша теза – це те, що постанова виконуючи обов'язки генпрокурора, на нашу думку, вона винесена неуповноваженою особою, тому що кримінальний код, процесуальний кодекс чітко розділяє повноваження генпрокурора і виконуючого обов'язки генпрокурора, і виконуючий обов'язки генпрокурора є вищі повноваження, ніж генерального прокурора по саме кримінальному процесі. По-друге, скасування цієї постанови безпосередньо першого заступника генерального прокурора, таке повноваження має виключно генпрокурор, а не виконувач обов'язків генерального прокурора. По-третє, постанова, яка прийнята не в межах компетенції, як ми вважаємо, а вона прийнята, що вона прийнята не в межах компетенції, вона не обов'язкова до виконання. І зазначена постанова нами оскаржена генеральному прокурору. І зараз наразі не перебуває в процесі розгляду скарга, яка подана детективами. Стосовно друга теза, це те, що здійснення судового контролю у цій справі – це виключна компетенція Вищого антикорупційного суду. Як ви знаєте, що на досудовому розслідуванні слідчий суддя здійснює судовий контроль за отриманням прав людини. І в даному випадку вже більше ніж рік діє Вищий антикорупційний суд. Це відомо переважній більшості правничої спільноти, в тому числі в суддівському корпусу. І саме він має виключну компетенцію на розгляд усіх скарг, які стосуються досудових розслідувань НАБУ. Тому з цих мотивів ми вважаємо, що, на нашу думку, слідчий суддя Печерського суду не мав повноважень на здійснення судового контролю в цій справі і не мав повноважень на розгляд відповідно скарги сторони захисту. І, як вже було сказано, 15 червня і НАБУ, і САП ми оскаржили рішення слідчого судді до апеляційної палати ВАКС. 17-19 червня були призначені засідання, але справа не надійшла з Печерського суду, тому вони відкладені на 20 липня. Третя наша теза – це те, що ми вважаємо, що правові підстави для закриття справи на даний час відсутні. Ми продовжуємо досудове розслідування і, на нашу думку, в справі є достатні факти причетності підозрюваних осіб до вчинення злочину. По-перше, ні в рішенні слідчого судді, ні в рішенні постанові виконуючого обов'язків генерального прокурора не йдеться про закриття справи. Це ключовий момент. Йдеться лише про скасування постанови першого заступника генерального прокурора Каська. І, по-друге, закрити справу на цій стадії може виключно прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На підставі тих, норм, які визначені в 284 статті Кримінального процесуального кодексу. Ну, власне кажучи, це такі три ключові тези, про які я хотів зазначити вам, шановні колеги, стосовно розслідування цієї справи в контексті конкретному рішення слідчого судді Печерського суду і рішення виконуючого обов'язки генерального прокурора 25 червня. Дякую.
Дякую дуже. Колеги, я пропоную перейти в режим питань. Прошу тільки максимально стисло. Давайте, колеги, позначте, будь ласка, хто хоче задати питання. З вашого дозволу, давайте почнемо із членів комітету, а потім передамо слово всім решта колегам народним депутатам. Володимире, будь ласка.
Шановна пані Анастасія, так, ми наразі заслухали представників САП, представників НАБУ. Я вважаю, що для об'єктивності, для повної картинки нам зараз треба заслухати адвоката, тому що він, скоріш за все, буде наводити інші аргументи. Це нам дасть повноту картинку, і вже після цього ми зможемо вже кваліфіковано підійти до дискусії, до питань і до обговорення.
Володимир, а яке саме питання до адвоката? Давайте уточнимо.
Я наразі для себе почув, як член антикорупційного комітету, почув позицію САПу і позицію НАБУ, яка, як на мене, абсолютно неприємна, тому що вони застосовують трішки не ті процесуальні норми і спираються на ті статті кодексу, які, на мою думку, саме у цій справі не можуть бути застосовані. І тому, як контраргумент, я хочу заслухати сторону представника банку
ДІБІ. Перепрошую, Володимир, а ви уточните, в чому тут є некоректність застосування процесуального законодавства? Ви просто зазначили, що, на вашу думку, НАБУ і САП некоректно застосовують процесуальне законодавство.
Я можу уточнити це зараз. Я хотів би це уточнити після того, як я заслухаю представників банку ВІБІ. Якщо ви там, в мене є 4 аргументи, один з яких, на мою думку і на моє переконання, якщо приймається рішення слідчого судді Печерського районного суду, то однозначно точно не можна подаватися в апеляцію для скасування цього рішення в АКСУ. Це вже таке дуже грубе порушення, а саме порушення статті 3 Кримінального процесуального кодексу України. Але все ж таки, я хочу увійти з вами у фахову дискусію із усіма членами комітету, і тому ще раз, я дуже хочу попросити вас, дуже хочу попросити колег, щоб ми надали все ж таки слово і заслухали адвоката.
Ми надамо це слово. Єдине, дякую. Що, Володимире, я хочу наголосити на тому, щоб ми ж з вами в цьому комітеті розробляли в тому числі зміни до закону про антикорупційний суд, зміни до Кримінального процесуального кодексу для того, щоб трохи розвантажити суд, і кому, як не нам, знати, що від самого початку, за принципом, за нормою закону, всі питання судового контролю і, власне, розгляду по суті у справах, які розслідуються Національним антикорупційним бюро, може вирішувати один
так.
суд, тільки і виключно Вищий антикорупційний суд. Тобто Печерський суд, в принципі, не мав би бути тут причетним.
Частково погоджуюсь, але не в частині апеляції. Знову ж таки, давайте заслухаємо зараз
також
представників.
Гаразд, я зрозуміла.
І потім я вже прийду до КПК, ми будемо розглядати кожну статтю окремо. Я в жодному разі не едукую там чиїсь інтереси. Просто дивіться, історія дуже проста. Ось, наприклад, вчора президент публічно повідомив, що він порушив законодавство в частині ненадання декларації до НАЗК. Але президент, дуже мудра людина, сказав, закон має бути однаковий для всіх українців. Тому для всіх компаній, для всіх приватних, для всіх юридичних осіб закон має бути однаковим. Це моя основна теза. І знову ж таки, я хочу повернутися до представника ВІБІ і вже потім вступити в дискусію із членом комітету антикорупційної політики. Дуже дякую.
Дякую дуже. Гаразд. Тетяна Козаченко, адвокат, я так розумію, у цій справі. Пані Тетяна, якщо можна, буквально одна хвилина.
Дякую за регламент, бо мені час надзвичайно важливий для того, щоб донести інформацію. Перше, що я хочу сказати, що ані представники НАБУ, ані САП, вони вам не брешуть. Але вони не говорять всю правду. Тому, в принципі, інформація завжди приобретає інший порядок. По-перше, кримінальне провадження розслідувалося більше 3 років, зокрема і НАБУ. За 3 роки не було пред'явлено жодної підозри. Після того, як справа через три роки при наявності безліч експертиз, зокрема, які підтверджують наявність і правильність виплати стабілізаційного кредиту, була закрита і перевірена Генеральною прокуратурою, вона була скасована постановою Каська. Оце і є ключовий камінь. Я хотіла б вам передати, щоб ви могли ознайомитися, бо ви повинні знати, що оця постанова була прийнята заступником Генерального прокурора поза строками посудового розслідування, що не передбачено КПК. Це означає, що тут пан Касько, який і до цього був заступником Генерального прокурора, а крім цього адвокатом, достатньо відомим, написав тут, що розглянувши матеріали кримінального провадження, а після цього єдине, що вони, єдина аргументація, яка є, перевіркою законності, яка не існує в природі, про що свідчить непроведення слідчих дій, яких він не каже, постанова про закриття провадження підлягає скасуванню, як передчасно винесена. Що це означає? Що насправді всі матеріали провадження, всі 100 томів, не було Каська, і він нічого не розглядав. Він цього 8 днів був призначений на посаду, і без наявності матеріалів провадження поза КПК виніс постанову, і тільки, почуйте, от у мене є документи, слідчий Печерський забрав всі матеріали провадження, всі 100 томів суду тільки через 2 тижні. А після цього, за 4 тижні, вони пред'явили 10 підозр, 10 підозр, яких раніше не могли пред'явити протягом 3 років. Більше того, призначається на посаду заступник новий генерального прокурора. За 8 днів, не маючи матеріалу кримінального провадження, він виносить невмотивовану постанову поза КПК, і за 4 тижні вони пред'являють 10 підозр. При тому повідомлення про підозру вони відправляють в садові товариства, розуміючи, що люди знаходяться за кордоном, тому що відповідно до матеріалів кримінального провадження вони мають доступ повністю до бази, до огляду, і вся ця інформація є. Зразу же, коли вступила адвоката в справу, до цього часу ми принесли матеріали, зокрема, не де особи переховуються, а де вони проживають. І це на нашій відомості. В матеріалах справи ВАКСу і, зокрема, в матеріалах УСАП і НАБУ є чітко інформація, де особи проживають з підтвердженням федерального реєстру Вєни, Австрія, з конкретним будинком для того, щоб в порядку міжнародної допомоги особи в порядку 135 діяли і викликали осіб. Вони знаходяться в розшуку при наявності чіткої інформації, де особи перебувають постійно офіційно. Ніхто не ховається. Ігноруючи міжнародну конвенцію про правову допомогу, яка повністю ратифікована Україною.
Так, якщо можна. І давайте просто рухатися останній до
момент.
Питання.
Тому,
пані
Тетяно,
я перепрошую, ми просто не досліджуємо докази у справі, оскільки ми не є судом, це всім очевидно. Будь ласка,
просто...
якщо можна, по суті, питання
тепер
про закриття кримінального провадження.
По суті питання. Я до цього часу не бачила постанову Офісу Генерального прокурора. Для того, щоб фахово вам прокоментувати, я просто для мене є очевиден один факт, що ця справа не відбувається в порядку КПК. Мене навіть як правника в порядку 221 статті не допускали до матеріалів справи для ознайомлення. І ВАКС був зобов'язаний зобов'язати САП і НАБУ надавати мені матеріали справи для ознайомлення. Тому на сьогоднішній момент щодо оскарження. І НАБУ, і САП не є суб'єктом рішення Генеральної прокуратури про відновлення провадження. Справа була відновлена не в рамках провадження, вона знаходилася в Нацполіції, рішення прийняла Генеральна прокуратура. А тепер НАБУ і САП оскаржує рішення не в рамках кримінального провадження, а рішення до порушення кримінального провадження, рішення Генеральної прокуратури оскаржує ВАКС. Тому на сьогоднішній момент ми не проти, всі рішення дійсно повинні оскаржитися ВАКС. А де повинна дати бути оцінка рішенню заступника Генерального прокурора? До цього тут САП, на сьогоднішній момент САП і НАБУ захищає рішення вищостоящого органу, який саме вони захищає. Тепер, дивіться, я як правник.
Пані Тетяно, 20 секунд.
20 секунд. Для мене принципово. Ми можемо багато чого робити, але будь-який державний орган повинен діяти в трьох іпостасях. В межах і на підставах закону. Якщо зараз НАБУ, ВАКС і всі інші державні органи будуть в ручному режимі вирішувати, на що вони мають право, немає значення, винна особа чи не винна. Ми знову йдемо до репресивного механізму, коли державні органи виходять за межі своїх повноважень. Я би хотіла одне, тільки це 3 секунди. Я хотіла би тільки одне, щоб вони діяли на підставах закону, не більше того. Дякую.
Антикорупційне бюро, скажіть нам, будь ласка, як довго ви розслідували цю справу? Наскільки я пам'ятаю, там була певна історія, перепрошую за відсутністю кращого слова, про передачу цієї справи в Національну поліцію, закритті її в Національній поліції, потопом в підвалах Національної поліції, в результаті якого якісь матеріали справи були загублені. Будь ласка, скільки ви розслідували і чому, коли з'явилися підозри?
Дякую. Ну, відповідаючи на це запитання, конкретно ваше, пані Анастасія, я хотів би зазначити, що 29 листопада 2016 року Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем службовим особам Нацбанку при видачі стаб-кредиту ВІБ. Провадження такої категорії з таким обсягом доказів, вони, як правило, займають часу щонайменше більше одного року. Тобто це нормальна абсолютно практика при розслідуванні особливо складних кримінальних проваджень. Але я хотів би зазначити, що саме в лютому 2019 року, коли детективи і прокурори САП вже фактично були готові до, скажімо, вже готувалися до оголошення підозр.
Я прошу, в якого року?
Лютому 2019 року.
Скільки
років конкретно? Я зазначив дату. 29.11.2016 ми почали розслідування, потім ми... Не майже 4 роки, а 29 листопада 2016 року і лютий 2019 року.
Не я перепрошую, давайте ми не будемо перебивати. Менше,
тобто,
ніхто нікого.
Суть в тому, що коли ми були готові оголошити підозри, справа була передана за підслідністю до Національної поліції. В результаті чого Національна поліція цю справу закрила в серпні 2019 року, і розслідування було відновлено в вересні 2019 року. Тобто місяць після цього, і дійсно вже невдовзі, в листопаді 2019 року, були оголошені підозри 10 особам у цій справі. Дякую.
Дякую дуже. Колеги, давайте тоді питання від членів комітету. Пан Анатолій Бурміч, мені здається, Ярослав Юрчишин тримав руку. З цього боку, мені здається, в когось була піднята рука. Ні? Окей. Анатолій Петрович, будь ласка.
У мене питання до НАБУ. Все одно я бачу, що якщо скласти, то десь виходить три з копійками роки ви розслідували справу. Скажіть, будь ласка, матеріалами ревізії у вас задокументовано конкретне привласнення цих коштів чи ні?
Колеги, ми точно досліджуємо докази?
Ні, ну я ж маю право...
Просто, що насправді ми не можемо тут коментувати докази по справі, тому що це компетенція суду і судом...
Добре,
ми
я спитав, чи була ревізія, чи ні?
Тобто, я хотів би зазначити тут, що, шановні колеги, ми працюємо над питанням конкретно ситуації, яка виникла в червні 2020 року. І прошу вас, щоб ми якби...
Дивіться, я вас теж попрошу дати мені можливість вас задати питання, а потім будете коментувати. Перше питання. Чи проведена повністю ревізія? Це перше питання. І зустрічна теж. Друге питання. Чи банк VIB надсилав лист до НБУ про те, що він готовий повернути взяті кошти, ну, лист про реструктуризацію. Тобто, що я хочу сказати, що таким листом ця справа переводиться в господарську. І третє питання. Скільки НАБУ веде справ подібних по неповерненню кредитів Національного банку, ну, подібним банкам? Скільки справ? Наприклад, от по Приватбанку ведеться справа про те, що ним не повернута там 20 чи 30 мільярдів, це ми знаємо. Які справи ведуться? От три питання, будь ласка, дайте відповідь.
Дякую за запитання. Ну, я хотів повернутися до своєї відповіді. Сьогодні ми зібрались тут і... Компетенцію про розгляд доказів і які докази наявні – це питання роботи прокурора і сторони захисту під час судового розгляду справи по суті.
Є ревізія чи ні?
Так. Тобто я хочу сказати, що коли буде справа розглядатись по суті, тоді можна буде дізнатися в відкритому судовому засіданні цей факт. Тобто будуть докази представлятися і це можна буде дізнатися. Стосовно питань щодо стосовно інших питань, чи надсилався лист, ну, мої матеріали кримінального провадження, знову ж таки, це все відомості до судового розслідування. Буде справа, чи мені відомо, чи ні, це питання, мені відомі відповіді на всі питання, але є відповіді, які я можу сказати, а є відповіді, які я тримаюся до судового розслідування на даний час. Тому ми закликаємо вас, якщо справа буде, коли справа буде передана до суду, прийти в судове засідання і послухати відповіді на всі запитання, які ви задали. Дякую.
Колеги, я перепрошую, давайте, колеги, будь ласка, ми говоримо по одному. Колеги, давайте ми будемо коректно і з повагою один до одного ставитися. По одному, будь ласка.
Да, я тільки два слова хочу сказати. Якщо ми тут зібралися поговорити і хочете нас вислухати, нашу думку, я ж не кажу, що там, що скажімо, в мене є там інша інформація і про політичний підтекст, і багато інших. Ми ж про це не говоримо. Я просто задавав питання. Ви не дали відповідь. Тоді навіщо ми тут збираємось? Як ця інформація відома у всіх засобах масової інформації. Ми, я так розумію, зібрались тут, щоб поговорити відверто. А якщо ви кажете, ми це не можемо говорити, а тут ми можемо говорити, тоді розбирайтесь без нас. Ідіть і виясняйте дійсно ті юридичні питання, коми, де, як розставити. І без нас, це ж можна без нас робити. І четверте, ви можете абсолютно, вам нічого не заважає сьогодні проводити розслідування. І навіть так, якщо по всім питанням буде закрито, є ще оперативно-розшукова діяльність, де ви можете вийти і по заново відкритим обставинам порушити ще одну справу, другу, третю, по особистостям і таке інше. Хто вам мішає? Ми сьогодні перейшли, ви самі перевели це питання в політичну площину, а тепер ви кажете, не хочемо з вами спілкуватися. Дякую.
Так, я би хотів нагадати колегам, що ми зараз обговорюємо не справу по суті, так, бо ми і не можемо обговорювати справу по суті, це функція суду. Ми зараз маємо конкретне питання, яке хвилює суспільство. Чи, власне, законно і повністю відповідності до законів України було прийнято рішення про скасування, власне, запобіжних заходів. І в цьому розрізі в мене питання, власне, до представників спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Чи існує ризик за умови, що буде втілено в життя, власне, рішення, зараз постанову Офісу прокурора, Генерального прокурора про закриття справи, про те, що ті активи, які зараз перебувають під арештом, фактично будуть вилучені з арешту. І на якій стадії зараз перебуває справа в апеляції, коли очікується розгляд справи по суті? Дякую.
Дякую за запитання. Перше, постанова виконувача обов'язків Генерального прокурора станом на зараз відкидає нас на стадію закритого кримінального провадження, ніби в ньому нічого після цього і не відбувалося. Це перша позиція, тому за логікою навіть сторони захисту нема справи зараз ні підозрюваних, ні запобіжних заходів, ні заходів забезпечення кримінального провадження. Це перша позиція. Друга позиція, 20.07 планується, заплановано розгляд апеляційної скарги і НАБУ, і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Двічі не відбулося судове засідання у зв'язку з тим, що з Печерського районного суду не надійшли на вимогу апеляційної палати матеріали. Тобто з технічних причин, незалежних від ні від антикорупційного суду, ні від спецпрокуратури. Дякую.
Я ще хочу додати, з вашого дозволу, прокурор може закрити провадження чітко по пунктах, які визначені в статті 284 Кримінального процесуального кодексу України. Там немає жодного пункту, який нам дає можливість закрити провадження внаслідок скасування постанови про закриття кримінального провадження. Тому на даний час такі рішення Печерського суду створили таку правову колізію. оскільки Кримінальний процесуальний кодекс не дає нам, як правоохоронним органам, які виконують Кримінальний процесуальний кодекс, механізми чи інструменти, як виконати таке судове рішення.
Колеги, якщо можна, я мушу проінформувати комітет про наступне. Щойно мені доповіли, що ми отримали інформацію від Офісу Генерального прокурора України. Вони інформують нас про те, власне, що ми вже почули, що справа було закрито відповідною постановою, оскільки рішення Печерського суду зобов'язало Генерального прокурора розглянути клопотання про скасування постанови і за результатами розгляду скасувати відповідну постанову першого заступника генерального прокурора. Це справді те, про що говорить резолютивна частина зазначеного рішення суду. Водночас Генеральна прокуратура інформує, Офіс Генерального прокурора інформує, що незважаючи на те, що зазначене вище рішення суду, оскарженню не підлягає, за результатами розгляду апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, апеляційної скарги НАБУ і САП Офісу Генерального прокурора невідкладно після отримання буде виконане відповідне рішення суду, яке набере законної сили та буде звернуто до виконання у встановленому законом порядку. Це те, про що нас інформує Генеральна прокуратура, колеги. Дякую дуже. Колеги, від Володимира було питання, потім, якщо він немає більше від членів комітету, то Сергій Іонушас.
У мене питання до представників спеціалізованої антикорупційної прокуратури, до пана Максима і до пана Сергія. Спочатку зацитую статтю 307 КПК щодо заборони оскарження ухвали слідчого судді. І питання, на основі якого нормативно-правового акту, на основі якої статті КПК ви саме намагаєтесь оскаржити ухвали слідчого судді Печерського суду від 5 червня 2020 року? Дякую.
Велика палата Верховного суду у постанові від 23.05.2018 року у справі номер 243/6674/17К. Верховний суд України у постанові від 12.10.2017 у справі номер 5757/49/263/15-К. Звертають увагу, що у разі постановлення слідчим суддею ухвали, що не передбачено кримінально-процесуальними нормами, суд апеляційної інстанції не вправі відмовити у перевірці її законності, посилаючись на приписи частини 4 статті 399. Право на апеляційне оскарження судового рішення підлягає забезпеченню на підставі статті 7, 24 КПК України, які гарантують з огляду на положення частини 6 статті 9 КПК України, яка встановлює, що в випадках, коли положення КПК не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною 1 статті 7 КПК України. Тож ми керувалися і усталеною практикою Верховного суду, і частиною 1 статті 7 КПК України, яка передбачає можливість у випадку винесення рішення судом, яке не передбачено законом, оскаржувати таке рішення. Дякую.
Отримана відповідь? Сергій Іонушас тримав руку, будь ласка.
Доброго дня, шановні колеги. Я для себе хотів би відновити ланцюжок. Якщо я правильно зрозумів, справа розглядалася приблизно 2,5 роки до лютого 2019 року. І потім відбулась подія, насправді, яка і стала першопричиною всіх інших подій. Генеральним прокурором, який був призначений за поданням попереднього президента і, відповідно, Верховною Радою, ця справа була передана у лютому 2019 року до Національної поліції, саме Юрію Віталійовичу Луценко. Правильно я зрозумів? А вже наступні всі події – це результат того факту, що ця справа була генеральним прокурором передана до Національної поліції. Дякую.
Дійсно була підслідність визначена у справі НАБУ за Національною поліцією України. Це рішення було предметом розгляду. Воно оскаржувалось, неодноразово зверталося до Генерального прокурора з тим, щоб його переглянути, оскільки не передбачено законом визначення підслідності у справах підслідних НАБУ за іншим органом досудового розслідування. Але був обраний шлях
визначення такої підслідності у зв'язку із наявністю нібито спору про підслідність. Відповідно, генеральний прокурор, який не той час був генеральним прокурором, вирішив такий спір шляхом винесення відповідної постанови і фактично, забравши справу у НАБУ, передав її в Національну поліцію. Там вона була закрита. Це рішення про закриття скасував Касько.
Зрозуміло, що правові підстави спіру про підслідність вирішуються генеральним прокурором, але все ж таки для мене, для розуміння, це було зроблено саме Юрієм Віталійовичем Луценко, так? Дякую.
Колеги, чи є ще якісь питання по... Будь ласка, пане Мамко. Да, звичайно, будь ласка.
Якщо дозволите, трохи збільшення по регламенту, тому що ще рахую, що у мене є більш практичний досвід в розслідуванні кримінальних проваджень. Хочу звернути увагу про те, що і питання перше буде до керівників правоохоронних органів. Якщо ми кажемо про рефінансування чи стабілізаційний кредит в вигляді 1,2 мільярда, то питання полягає в тому, що це є предметом розслідування кримінально-карного діяння, і чи є цивільно-правові відносини, а саме спори між Національним банком і VIB-банком з даного питання щодо 1,2 мільярда. Тому що в природі закону передбачено, є або кримінал, або цивільно-правові відносини. Це питання. З приводу питання нашого розгляду. Дійсно, є нонсенс в законодавстві, і кримінально-процесуальний кодекс каже дуже звичайні речі. Якщо кримінальне провадження розслідувано і прийнято рішення щодо його закриття слідчим, процесуальний керівник має термін, в законі записаний чітко, 20 днів для перевірки і скасування рішення слідчого. 20 днів. Досудове розслідування абсолютно закінчена і немає в законі норми про її поновлення. Прокурори, це не єдиничний випадок. Якщо кажуть керівники правоохоронних органів, що виконуючи обов'язки там прийняв в процесуальній формі рішення, то Касько у нас не був генеральним прокурором, нагадаю, він був першим заступником генерального прокурора, першим заступником. І всі прокурори користуються нормою 36 Кримінально-процесуального кодексу. Норма 36 Кримінально-процесуального кодексу – це розкриває повноваження прокурора. Де чітко в другому пункті зазначено, що прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, має право скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих. Якщо справа закрита і прокурор скасовує постанову про закриття, я не розумію, через який термін, але більше, ніж 20 днів, але він користується нормою, яка діє на стадії розслідування. Якщо є рішення суду, на мою думку, все-таки, якщо генеральний прокурор захотів би прийняти рішення, йому б не повинно було рішення суду, а всі незаконні рішення, вони скасовуються належним чином, і генеральний прокурор має на це повноваження. Але якщо нонсенс в законодавстві, то для мене дивно чути, що Печерського районного суду, якби до нього хто не відносився, з'явилася нова апеляційна інстанція в вигляді ВАСКу. Кажеться, що дійсно має право, і дійсно рішення Верховного суду кажуть про звичайні і прості речі, що якщо перша інстанція прийняла таке рішення, то сторона, яка приймала участь, ви забуваєте сказати за сторону, якщо приймали участь і права порушені, дійсно мають право оскаржити. Але на даний час апеляційний суд, по суті, не розуміє, що мішало звернутися і регламентуватися до апеляційного суду, але не до ВАСКу. На мою думку, все-таки, якщо ці повноваження використовуються тільки базуючись на статтю 36 Кримінально-процесуального кодексу, то перший заступник генерального прокурора першочергово порушив і, зловживаючи своїми правами, скасував це рішення. Якщо досліджені всі факти були, на що я можу просто сумніватися, тому що 1,2 мільярда гривень, якби ви не хотіли дослідити за рік чи за два навіть, Ну, це просто нереальні речі. Пане це Григорій, кількість людей. Тому потрібно було все-таки отримати заяву, внести відомості і розслідувати кримінальне провадження. Але не зовсім порушувати закон, на мою думку, і виходити, а, за межі повноважень, і, б, відсутні все-таки повноважень, як в адміністративної посади першого заступника Каська. Питання з приводу претензійної роботи і кримінала. Яким чином вони, це одне й те саме, чи все-таки повинно щось закритися і щось розслідуватися?
Почну з повноважень щодо, чому ми подавали апеляцію в ВАКС, а не в Печерський, не в Київський міський апеляційний суд. Хочу звернути увагу, що сторона захисту 7 разів зверталася в Печерський суд, їм 7 разів відмовляли або повертали їхнє клопотання. Очевидно, що судді, слідчі Печерського суду розуміли, що це не їхні повноваження. Однак, читаючи рішення 8, яке було прийнято 5.06, суд також в рішенні, в тексті, йде на аналогію процесуального законодавства, розуміючи, що в нього немає таких повноважень, і він застосовує загальні норми, норми міжнародної конвенції, судову практику. І в кінцевому результаті ми отримаємо рішення, яке взагалі виходить за межі його повноважень, він зобов'язує прокурора прийняти конкретне рішення. Хоча по 303 Кримінального процесуального кодексу він може оскаржити, до суду можуть бути оскаржені певні дії або бездіяльність. Але аж ніяк не можна зобов'язати прокурора прийняти конкретне рішення. Це повноваження суду прокурора. І якщо виходити з повноважень статті 31 прим. Кримінального процесуального кодексу України, там чітко написано, що Вищий антикорупційний суд здійснює судовий контроль за справами, які йому підсудні. В даному випадку справу розслідує Національне антикорупційне бюро, тому ця справа в порядку судового контролю підслідна саме ВАКС. Тому ми оскаржували саме в ВАКС. Це запитання щодо апеляції. Щодо повноважень першого заступника генерального прокурора, хочу також звернути увагу, що це є предметом розгляду на стадії підготовчого судового засідання, які регламентуються нормами статті 314 і 316 Кримінального процесуального кодексу України. Всі питання, які не вихоплюються 303 Кримінального процесуального кодексу, розглядаються на стадії підготовчого. Тому тут сторона захисту не позбавлена свого права на оскарження таких дій. Однак потрібно виконувати норми процесуального кодексу і на певній стадії заявляти ці клопотання, а не вигадувати якийсь спосіб, щоб оскаржити.
Колеги, у нас ще довгий достатньо порядок денний комітету. Давайте, щоб ми не перетворювали засідання комітету в обговорення одного конкретного питання. Чи є ще по суті питання в членів комітету питання, колеги?
Я, вибачаюсь, відповіді ж не дали. Це кримінал чи цивільно-правові відносини, чи є претензійна робота Нацбанка з в цивільно-правових відносинах за 1,2 мільярда?
Один вид юридичної відповідальності не підміняє інший. При отриманні стабілізаційного кредиту були порушення, які вказували на неможливість його отримання взагалі.
За версією слідства.
Є претензійна робота чи немає з Нацбанка? Я ж питання в цьому тільки задавав.
Ну тут просто це точно питання до Національного антикорупційного бюро. Вони ж не Нацбанк. Ну вони ж не Нацбанк. Якщо ми хочемо з цього питання заслухати Нацбанк, ініціюйте це питання, ми це зробимо, якщо підтримає комітет.
Анастасія Олегівна, у мене до вас питання. Скажіть, будь ласка, ну, щоб ми розуміли всі тут, ми просто поговорити, чи ми якесь повинні рішення, чи свою думку, чи якийсь протокол для того, щоб...
Це питання не до Анастасії Олеговни, це питання до комітету, колеги.
Як ви бачите самі?
Мені здається, колеги,
розійшлись, чи щось
колеги,
якесь
ми закінчили обговорення, обговорення питання, ми закінчили, чи ще хтось хоче щось сказати? Мені здається, у Олександра Ткаченка тут була піднята рука.
Так, я стосовно рішення вважаю, що ініціатор цього питання, мабуть, підскаже, що повинно бути на виході. Дякую.
Да, будь ласка.
Так, я як ініціатор питання точно би не хотів, і взагалі не було питання про те, щоб ми давали свою оцінку слідчим справам, які тривають, тому що це фактично є політичне втручання. І дуже добре, що депутати можуть давати юридичну оцінку, а свого досвіду можуть і давати правильність чи неправильність процесуальних дій, але це все одно політична оцінка конкретних депутатів. Коли ми піднімали дане питання і було погоджено, що ми заслухаємо сторони, наскільки є аргументованою їхня юридична позиція. І відповідно, якщо аргументів не вистачає, реагувати в межах наших повноважень, тобто здійснювати парламентський контроль. Оскільки справа перебуває в суді, зараз оцінювати дії того чи іншої сторони, в принципі, це виходити поза межі контролю, а здійснювати політичний вплив. Ми побачили, що є юридична колізія, тому що певні норми спеціалізована антикорупційна прокуратура трактує по одному. Ми не почули фактично оціночних позицій Офісу Генерального прокурора, лише почули позицію Офісу Генерального прокурора, що будь-яке рішення суду буде виконане. Це радує. Ми почули позицію адвокатів у цій стороні, які теж мають питання. В даному випадку зараз підстав для втручання комітету з рішеннями комітету немає. Тривають судові процеси, суд дає свою оцінку, і відповідно вже після рішення ми можемо оцінювати. Ми чітко зафіксували, що проблеми в цій справі виявилися не зараз. Справа насправді, на жаль, в Генеральній прокуратурі ще при попередньому голові адресно фактично заважалося адекватному розслідуванню. Було перекидування за непідслідністю і тому подібне. Тут можна давати політичну оцінку, але я думаю, що тут резонно цю оцінку вже дав народ на попередніх виборах. Тому як ініціатор справи, почувши сторони сторін, почувши те, що сторони сторін намагаються діяти в межах закону і суд за підсудністю, фактично має право повністю винести це рішення. Вважаю, що ми свою функцію парламентського контролю на даному етапі здійснили. Ми далі беремо зобов'язання слідкувати за цією справою в межах наших депутатських повноважень. І тому, думаю, що, власне, на даному під цим можна підвести риску і питання вважати вичерпаним. На даному етапі.
Дякую дуже, колеги. Я би хотіла звернути увагу на наступне. Мені видається дуже небезпечною не те, щоб тенденція, а випадки оскарження ключових рішень для справ, які розслідуються Національним антикорупційним бюро, поза Вищим антикорупційним судом. Це абсолютно точно не та логіка і не та логіка, яку ми закладали, власне, в підсудність Вищого антикорупційного суду. Тому, я думаю, ми як комітет будемо прицільно дуже стежити за тим, щоб все-таки дотримувалася логіка і ідея законодавця антикорупційний суд бачити у вигляді єдиного суду, який розглядає як клопотання на стадії досудового слідства, так і, власне, по суті, так і апеляції по справам, розслідуваним Національним антикорупційним бюро. Я також, колеги, хочу наголосити на дуже важливій тезі Офісу Генерального прокурора, яку вони виклали нам письмово, а саме, що Офіс Генерального прокурора підтверджує, що рішення апеляційної апеляції, в даному випадку апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, яким би воно не було, Офіс Генерального прокурора виконає, ну і це правильно, так і має бути. Пане Сергію, ще якісь коментарі?
Так, маленька репліка. Я повністю підтримую ідею і голосував за це, що всі справи, які підслідні НАБУ і процесуальне керівництво здійснює САП, повинні оскаржуватись в Вищому антикорупційному суді. Але тут складається такий випадок, що я недаремно питав все ж таки, у чому перша причина. Да? І перша причина в нас в зміні підслідності саме генеральним прокурором. Якщо ми кажемо про генерального прокурора, да, незалежно від того, оскільки в нього є такі повноваження, да, то напевно, що потрібно змінювати або законодавство, да, от, виходячи з повноважень заступника генерального прокурора, керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Але якщо ми кажемо про оскарження дій генерального прокурора, то вони оскаржують станом на сьогодні трошки в іншому порядку. В даному випадку є постанова першого заступника генерального прокурора, і виходячи саме напевно з цього, суд все ж таки прийняв його до провадження. збагачення. Оскільки є колізія, певна, то ми, як правоохоронний комітет, який насправді здійснює контроль за діяльністю прокуратури, парламентський контроль, да, безумовно, з урахуванням позиції антикорупційного комітету, виходячи з того, що справа саме розглядалася 2,5 року антикорупційного, можемо підготувати законопроект, який вирішить цю колізію, і в майбутньому все буде чітко, ясно, як для сторони захисту, так і для сторони обвинувачення. Дуже вам дякую.
Дякую
за
дуже,
те, що запитали наш комітет.
Я правильно розумію, що ви говорите про необхідність розробити законопроект, який передбачить оскарження подібних рішень Офісу Генерального прокурора, які напряму стосуються розслідувань, які ведуться Національним антикорупційним бюро, також у Вищому антикорупційному суді, якщо просто сказати.
Я маю на увазі, що будучи адвокатом з 2001 року, я хотів би зазначити, що будь-які колізії в кримінальному судочинстві, вони трактуються в пользу сторони захисту. Якщо ми кажемо зараз на цьому комітеті, що є повна колізія, вона повинна, виходячи з презумпції невинуватися, трактуватися саме таким чином. А якщо ми хочемо вирішити питання правової невизначеності або правової колізії, то саме ми, як народні депутати, повинні цю колізію владнати. І я маю на увазі, що генеральний прокурор – це не керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І якщо ми кажемо про цю ситуацію, і про оскарження дій саме генерального прокурора або його першого заступника, напевно, що я не буду казати про суть справи, були в нього повноваження, не були в нього повноваження, то, напевно, дії генерального прокурора оскаржуються ще в іншому порядку. І тому, якщо ми кажемо про спеціалізований, про Вищий антикорупційний суд, і діяльність саме генерального прокурора у цих справах, вона дуже обмежена. Насправді вона обмежена лише цим випадком можливості врегулювати питання підслідності. То ми повинні внести відповідні зміни в кримінально-процесуальний кодекс. Дуже вам дякую.
Да, дякую дуже, пане Сергію. Я, щоправда, щиро не зовсім розумію, яким чином можна тлумачити на користь сторони захисту питання підсудності тієї чи іншої справи. Мені здається, це не питання тлумачення на користь сторони захисту, а просто технічне питання, яке потрібно вирішувати.
Я мав на увазі загальне поняття колізії. Я не питання підсудності у даному випадку. Я щодо того, що генеральний прокурор, як керівник Офісу Генерального прокурора, має певні повноваження. І для того, щоб була можливість чіткого оскарження цих повноважень або в Печерському районному суді, або в інших судах, або в Вищому антикорупційному суді, то потрібно це питання владнати і все. Дякую.
Дякую дуже. Колеги, по суті справи, Олена Машинець, будь ласка, і я бачу, там піднята рука, буквально по одній хвилині. Якщо можна, колеги, бо ми маємо рухатися далі по порядку денному.
У мене коротке уточнення, я просто хотіла би, щоб зараз уточнили, скільки на сьогоднішній день втратили клієнти ВІБ-банку, окремо бажано фізичні особи, бажано юридичні особи, яка сума коштів була виплачена все ж таки з фонду гарантування вкладів, і в якому стані ті кошти, які не виплачені клієнтам. Просто актуалізувати на сьогоднішній день. Дякую.
Ні, це відкрита інформація. Антикорупційне бюро чи спеціалізована антикорупційна прокуратура, ви можете нам дати відповідь?
Ну, на теперішній час це не було б питання, на яке виносилось на комітет, але ми можемо окремо подати цю інформацію, яка не становить таємниці досудового розслідування, скільки там з фонду гарантування вкладів було виплачено вкладникам ВІБ. Це не є закритою інформацією, скажімо так. Окремо можемо на відповідний запит надати таку
інформацію.
Гаразд,
ми звернемося до антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної
може адвокат може уточнити?
Навряд чи.
Це окрема інформація. Ми ж не ведемо питання виплати фізичному
особам. Колеги, тобто немає відповіді. Знаємо, давайте не
пані і гроші з традиційного кредиту були виплачені. Немає відповіді. Виплачено 80 тисяч особам.
Пан Івченко,
да, але просто дуже багато ваших клієнтів продовжують стояти під стінами НБУ, тому питання залишається важливим. Дякую.
Мається клієнтів ВІБ-банку. Це правда. Пане Івченко, одна хвилина – це максимум того, що
я спробую,
можемо.
Дякую, пані голово. Знаєте, я не був на майданах в підтримку жодної сторін, Але я скажу вам так, багато політичних рішень приймав в минуле скликання. Ну, наприклад, президент, коли розпустив парламент, він показав, що не було коаліції.
Пане Чесно, фактично... я перепрошую, давайте говорити по суті.
Я зараз дійду до суті. І, будь ласка, не перебувайте, ви теж мені дали хвилину, тому я скажу те, що я вважаю за потрібне, перейдя до цієї справи. Тому, якщо ми говоримо про політичні рішення, то політичні рішення було в тому числі, ми ж з вами розуміємо, багато було рішень з приводу того, що забирали ліцензії у багатьох банків. В усіх цих політичних рішеннях хто виграє? Держава.